6 yıl muqaddam korrupsiya hamda oilaviy boshqaruvda ayblangan prezident Bakiyev hokimiyati ag'darilgan va demokratik shiorlar ostida amalga yangi hukumat kelgan edi. Kuni kecha mamlakat rahbari farmoni bilan 7-aprel xalq inqilobi kuni deya atalib, unga davlat bayrami maqomi berildi. Aytish joizki, keyingi 11 yil mobaynida Qirg'iziston 2 bor inqilobni boshdan kechirdi. 2010-yilgi aprel revolyutsiyasidan so'ng o'lkada qanday o'zgarishlar sodir bo'ldi? Qanday muammolar mavjud? Ushbu savollar bilan Kamina jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli qirg'iz siyosatshunosi, Qo'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev hamda O'zgan shahar ayollar kengashi raisasi Matlubaxon Musaboyevaga murojaat qildim.
Revolyutsiyadan keyin asosiy o'zgarish demokratiya terak tomir tortdi. Parlamentimiz demokratizm asosida ishlayapti. Saylovlar, oldingi saylovlarga qaraganda o'zgarish bilan tozaroq o'tdi. Birato'la toza deb aytsak bo'lmaydi, lekin o'tgangi saylovlardan bu saylov toza o'tdi. Jangalsiz, shov-shuvsiz, tinch o'tdi. Birinchi.
Endi xalqni kutganlaridan qaysilari amalga oshmadi? Qanday muammolar bor mana qolyapti mamlakat hayotida?
Korrupsiya to'g'risida ko'p so'zlar bo'ldi, lekin korrupsiya bo'yicha kurash hech bir oxiriga chiqmayapti. Odamlar qanoatlanmay qolishyapti. Katta-katta ishlarni, taniqli shaxslar bo'yicha ishlar ko'tarildi, lekin hech biri yuzaga oshgani yo'q. Korrupsiya bo'yicha. Bundan tashqari, ma'rif sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, sud sistemasida ko'p islohotlar va'da qilindi, hech biri oxiriga chiqmadi. Endi sekin-sekin bo'lsa kerak, va sekin bilan 25 yil o'tib ketyapti. Albatta, jumhuriyatimiz jahon miqyosida tanildi. Markaziy Osiyoda demokratik davlat sifatida tan olindi. Yaxshi bo'lmayotgani bilan qo'shnilar bilan ham aloqalar ko'ngildagiday bo'lmayapti. Hali u yerda, hali bu yerda chegara janjalini chiqarib qo'yishyapti. Bu ham noto'g'ri. Bu O'rta Osiyoda bunaqa narsa bo'lish kerak emas. Ko'proq integratsiya bo'lish kerak edi. Integratsiyaning o'rniga dezintegratsiya bo'lib ketyapti. Endi prezidentimiz sal qat'iy turib qo'ygan masalalarni oxiriga chiqishga harakat qilish kerak edi. Yana ham vaqt bor, 1.5 yilgacha vaqti bor. Ko'p narsani 1.5 yilda ham yuzaga oshirsa bo'ladi.
Ko'pchilik mutaxassislar shu Qirg'izistonda mamlakatning, davlatning katta muammolaridan biri davlat tizimlari, hukumatning ancha zaifligi deyiladi. Siz bunga qo'shilasizmi?
Hukumatning zaifligi deganda mana bahor kelganda ayrimlarni jazavasi qo'zg'aydi. Hozir ham hukumatga osilishlar ko'p bo'lyapti. Hukumat o'zi korrupsiyaga kirib ketdi deb. Mana yo'l qurilishlarida, uy qurilishlarida korrupsiya yana ham bor. Korrupsiyaga aralashgan katta-katta figuralar erkin yuribdi. Ta'jibda qolasan ba'zan. Nahotki shu narsalar hukumatga, prezidentimizga nazorat qiladigan idoralarga maxfiy bo'ydan qolyapti.
Bugun bayram, 7-aprel inqilob kuni nishonlanyapti. Shu bayram sizni ko'nglingizda qanday his tuyg'ular uyg'otadi? Mana siyosiy bayram qatori, davlat bayrami qatori siz shu bayram kuni qanday his tuyg'ularni ongingizdan kechiryapsiz?
Bayram bo'lgandan keyin yomon his tuyg'u bo'lmaydi, lekin bayram bayramdagiday bo'lish kerak. 7-aprelni xotira kuni qilish kerak edi. 100ga yaqin odam shu hokimiyatni almashtiramiz deb qurbon bo'lishdi. Hali Qalanovi hokimiyatni ag'darishdi.
Albatta bayram yaxshi, lekin shu bayram ortidan kutilgan orzu niyatlar, tilaklar hali ro'yobga chiqish uchun ko'p ishlar qilish kerak demoqchisizda.
Bizda ko'p narsa boshlangan bo'yicha boshlangan holida turibdi. Bu albatta ozodlikni qo'msagan, erkinlikni qo'msagan xalq uchun bu katta bayram. Lekin revolyutsiya qo'ygan vazifalar bajarilmay qolyapti. Mana shu Qirg'izistonimiz Markaziy Osiyoda demokratik orol bo'lsa, qolgan qo'shnilarga ham o'zini ta'sirini berish kerak. Qanaqa yo'l bilan? Revolyutsiya qilish yo'li bilan emas. Qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin?
Endi ancha haqiqatga qadam tashlandi. Mana shu 7-apreldan keyin yurtimizda biroz o'zgarishlar bo'ldiki, endi bar bir eldan hayiqish bo'lib qoldi-da kattalar nazarida.
Ya'ni kimlar hayiqyapti? Shu boshqaruv tizimidagilarmi yoki?
Boshqaruv tizimi endi oddiy yerdan ozgina bo'lsa ham hayiqib qoldi-da endi-chi. Masalan, korrupsiya haqida, yana boshqa narsalar haqida ancha o'ylanib qoladigan bo'lib qoldi-da endi boshqaruv tizimi. Endi hisobini o'ylab qo'ydi. Chunki oldimizda el bor ekan, degan o'y oldiga kelib qoldi-da bular.
Endi ayni paytda aytiladiki, 2010-yildan keyin mamlakat hayotida mana parlament respublikasi taraqqiyoti boshladi. Saylovlar yangi texnologiyalar asosida ancha toza va shaffof o'tayapti.
Mana saylovlarga keladigan bo'lsak, endi partiya tizimi bilan partiya sostaviga kirib turib, mana endi hozir endi mahalliy kengashlarga saylovlar boshlandi. Mana o'shda o'tdi. Endi biz o'zganda 800da bo'ladi. Genderli politika deb qo'yamiz. Ayollar ham endi ozgina bo'lsa ham bunda ayollar ham qatnashyapti-da.
Mamlakatda salbiy ko'rinishlar ham ancha taraqqiy etgan deydi. Masalan, o'zboshimchalik, o'zbilarmonlik, turli diniy oqimlarga kirib ketish.
Mana 2014-yildan 2020-yillargacha diniy ekstremizm bo'yicha mamlakatimizda mana programma ishlab chiqilgan. Demakki, bu narsa bizning hayotimizga ters narsada. Endi hamma tinchlikni xohlaydi, do'stlikni xohlaydi-da. Hammani farzandlari yonida bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun hozir odamlarda ham ongi o'zgarib boryapti. Bu bo'lsa ham o'g'liga, qiziga endi to'g'ri ta'lim berishni o'rgatyapti-da.
Iqtisodiy masalalar qanday ta'sir qilyapti jamoat hayotiga?
Bozorlarga boradigan bo'lsak, bozorda hamma yo'q bor-da, arzonchilik xudoga shukr. Lekin endi elda mana o'zingiz ko'rib, Rossiyada rublni tushishi, Qozog'istonda qozoq tangalarini pastlab ketishi, dollarni oshib ketishi jahon bozorida bu endi salbiy ta'sirini ko'rsatib, iqtisodiy tanazzulga kelib qoldik. Lekin xudoga shukr endi eldi qorin qursog'i to'q. Bu qiyinchilikka endi oldindan chidab degan elimiz yana chidaymiz-da.
Shu 7-aprel 2010-yilgi inqilob natijasida hokimiyatga kelgan hukumatning katta muvaffaqiyatlaridan biri bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish deb aytilib kelyapti. Bu narsaga qanday qaraysiz?
Mana endi prezidentimiz yaxshi ishlaridan bittasi mana tamojna sayiz deb qo'ydi. Boshida hamma har xil gaplarni gapirdi. Tamojna sayizga bekor kiryapti deyilgan gaplar bo'ldi, lekin mana hozir chet elda yurgan, ayniqsa Rossiyada yurgan Qirg'iziston fuqarolariga keng yo'l ochib berilganda. Yaqinda misolda meni o'zim o'g'lim Rossiyaga borib, tovar olishdi-da, aytdi, hech qanaqa tamojna yo'q dedi, shunday katta fuqarolarda yuk yuklandi, hech kim hech qanaqa to'sqinchilik qilmadi dedi. Bu prezidentimiz hali odilona haqiqatni yo'l ochib qilib bergan yaxshi ishidan bittasi deb o'ylayman.
Mana endi o'sha 10-yilli aprel revolyutsiyasidan keyin mamlakatni larzaga solgan qator noxush voqealar bo'lgan edi, noxush ko'rinishlar bo'lgan edi. Beqarorlik, janubiy Qirg'izistonda beqarorlik, millatchilik avj olgan paytlar edi. Hozirgi kunlarda shu masalalar ancha yechilib
qoldi. Katta yoshlardagi odamlarda millatchilik yo'qdi. Hozir yoshlarda bor millatchilik. Yoshlarni tarbiyalashimiz kerak bizchi.
Demak, tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish kerak.
Tarbiyaviy ishlarni, ideologiyani, propaganda ishlarini olib borish kerak. Hozir yoshlarni ongini o'stirish kerak-da.
Shu mutaxassislar ham aytayapti, Qirg'izistonning taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bu milliy ongni rivojlantirish kerak, taraqqiy ettirish kerak va mamlakat aholisini birligini, jipsligini kuchaytirish kerak deydi.
Birlikni jipslashtirish uchun yoshlarga mana shu siyosatdan yaxshilik bo'yicha tashviqot ishlarini olib borish kerak-da. Yoshlarni ongini tarbiyalash kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.